Du lytter til Hashtag ud debatpod, en videns- og pædagogik-podcast. Alle, der har stået i en undervisningssammenhæng, har oplevet det. En klasse eller en elev, som ikke trives. Vi ved, at læring hænger sammen med trivsel. Hvis man ikke trives, lærer man ikke det, man skal. Trivsel er et meget vigtigt element i skolen, såvel som på arbejdspladsen. Og der bruges hvert år enorme ressourcer på at sikre god trivsel. Men hvordan opnår vi den gode trivsel? Hvad kræver det af fællesskabet? Er den enkelte, og hvad skal man som lærer fokusere på? Mit navn er Morten Bramming, og jeg er svært, og jeg har i dag fået lov til at besøge lektor ved DPU, Hans Henrik Knop, til en snak om trivsel. Tak fordi du måtte komme, Hans Henrik.
Du er meget velkommen.
Vi vil gerne snakke om trivsel, men hvad er, groft sagt, hvad er trivsel så for en størrelse?
Trivsel er et synonym for sundhed, kan man sige. Så hvis en plante eller en fugl eller et menneske er sundt og rask, så vil man typisk opleve, at det trives. Så det er sådan en samlebetegnelse for det at have det godt, og det at fungere godt. Og det er en samlebetegnelse for en række komponenter, kan man sige, en række aspekter eller livskvaliteter, som jeg kalder det, som tilsammen fremmer, at man trives samlet set. Hvis jeg bare lige skulle nævne, hvad det er for nogle livskvaliteter, vi snakker om, det er for eksempel tilstrækkelig frihed til at agere selvbestemt inden for rammer. Det er tilstrækkelig optimisme, tro på sig selv, tilstrækkelig selvtillid i forhold til, at man kan klare de udfordringer, der kommer, så man er villig til at gøre sig umage og forsøge. Og tilstrækkelig social forbundenhed, altså at man føler sig velkommen og anerkendt og værdifuld i fællesskabet. Alle gode dage i skolen, de vil være kendetegnet af, at man oplever den form for frihed, optimisme og tilhørsforhold. Og så er det også livskvaliteter som kropslig sundhed, simpelthen fysisk kropslig sundhed selvfølgelig generelt. Det er oplevelsen af tryghed og sjov i hverdagen, de små glæder, god mad, smukke omgivelser, gode værksteder at være i, hvor redskaberne er ved hånden, når man ikke skal vente lang tid på at få det. Det er miljøer, hvor man kan fordybe sig, opleve mange af de her intense læreprocesser og skabelsesprocesser, som er fede. Det er miljøer, der er kendetegnet af mening, at man ved, hvorfor man gør det, det man er i gang med, og hvis man ved, hvorfor man gør det, man er i gang med at opleve mening på den måde, så får man to drivkræfter alene af den grund. Du får drivkraft i at komme fremad, og du får også modstandskraft, altså en drivkraft i retning af at kæmpe, hvis det bliver svært. Og så er det sådan livskvaliteter som nysgerrighed og foretagsomhed. Hvor nysgerrighed, det er kilden til alt muligt godt. Det er en stensikker satsning at være nysgerrig. Uanset om du har det skidt eller godt, så får du det bedre, hvis du er nysgerrig. Så det er et super pejlemærke at have. Og foretagsomhed er komplementært til nysgerrighed i den forstand, at nysgerrighed det er mere sådan indadvendt. Man suger verden til sig, mens foretagsomhed handler om at bruge det, man har lært til noget, og gøre en forskel i den større sammenhæng. Og hvis de livskvaliteter er til stede, hvis man oplever på den måde at trives, så kan man næsten ikke undgå at lære effektivt i skolen. Man kan næsten ikke undgå og føle, at man betyder noget i skolen, og høje karakterer er bare en helt forudsigelig bivirkning. Ikke på sådan en absolut skala, men i forhold til, hvad man er i stand til at opnå. Så de faglige præstationer, de følger, de bliver optimeret af, at man trives, hvis man tænker trivsel samlet set på den her måde.
Og kan man så sige, at trives man ikke, så lærer man heller ikke det, man skal? Kan man sådan groft sagt stille det op på den måde?
Sådan groft sagt kan du godt. Altså du lærer også noget, når du mistrives. Altså folk i fængsel, de lærer også noget. Altså de lærer for eksempel, at livet er knap nok værd at leve. Hvis det er en langdom, de har. Ikke? Altså, men det er jo ikke det er jo ikke det, du ønsker at lære, selvfølgelig. Og det er der ikke meget perspektiv i.
Men er der sådan en række sådan fokusting, man sådan kan holde sig for øje som lærer? For eksempel, hvis du har en klasse, som du gerne alle forventer, at alle lærer arbejder på, at eleverne skal trives.
Ja.
Men er der sådan en række basiselementer, man kan sige, det og det og det skal man nok som lærer fokusere lidt på, hvis man sådan skal være nogenlunde sikker på, at eleverne har det godt?
Ja, altså igen så vil jeg sige, egentlig det jeg lige har nævnt, altså vær klar over, at der er ingen elever, der trives, hvis de er ufrivillige ensomme. Der er ingen elever, der trives, hvis de er ufrie, og det vil man typisk opleve, man er, hvis stoffet er meningsløst, og det er ubehageligt at lære det. Det er simpelthen frastødende. Altså man bliver frastødt af pædagogikken, af skolen, hvis man oplever, at det er ubehageligt og meningsløst at lære. Det er altså en høj pris at betale for at tvinge dem til at høre efter en kort stund. Ikke? Og det er vigtigt, at man har løbende succes. Altså, fordi hvis ikke du løbende har succes, og vi snakker daglig succes, oplevelsen af det her, det kunne jeg, eller yes, den klarer jeg sgu i matematik eller dansk eller et eller andet, så vil du gradvist udvikle en overbevisning om, at det, lige meget hvor meget jeg gør mig umage, så hjælper det ikke alligevel. Og så holder du op med at prøve, og så bliver du en negativ selvopfyldende profeti. Så det er sindssygt vigtigt, at elever oplever og lykkes tilstrækkeligt ofte med det, de forsøger på. Og det er en stor udfordring, fordi fordi eleverne er forskellige, og de har det med at sammenligne sig, og vi har en kultur, der ofte tilsiger, at det kun er det bedste, der er godt nok, og samtidig er det endda ikke engang det bedste, der er godt nok, ikke? Og så er det et no-win game. Det kan også blive et nulsumsspil, som det hedder, altså et vind-tab-spil, hvis det er for høje karakterer, det betyder, at alle de andre får det dårligt. Og der er så udviklet og forsket meget i det, og der er nogle klare tilgange til det, man kan anvende. Altså for eksempel, at man fokuserer på processer i stedet for resultater som det primære. Fordi gode processer i den brede trivselsbetydning både indebærer, at man har et godt liv, mens det står på, og sandsynliggør, at man får gode resultater. Hvor det at satse ensidigt på resultaterne og output, og måske endda ofre processerne og trivselen undervejs i det, det er en meget farlig strategi, fordi tænk nu, hvis det ikke lykkes, så har du både haft et dårligt liv, og du fik ikke noget ud af det. Altså, så står du nærmest tomhændet. Så det er vigtigt at få fat i. Så det handler om, når vi for eksempel snakker om forståelse, det er, eleverne skal jo lære at forstå noget. Ja, det er sindssygt vigtigt at forstå, at selve forståelsen er ikke det sjove. Det sjove er at lære med henblik på at forstå noget, og så at bruge det, man forstår til noget. Selve det at vide noget i sig selv er nærmest ligegyldigt. Det er bare en forudsætning for noget andet. Det er ligegyldigt, hvis ikke du bruger det til noget. Så tom viden er ligegyldigt.
Men du snakker om proces, og snakker om færdigheder. Og sådan, altså, jeg kommer til at tænke, at der må ligge noget en eller anden form for noget med en skolekultur, ja, i det her. Altså skolens måde at opfatte læring på, og sådan noget, og elev, betyder vel også rigtig meget i den her sammenhæng.
Ja, og der er ingen tvivl om, at kultur kan være trivselsfremmende, og det kan være trivselshemmende. Og det kan vi også se, altså skoler, som objektivt set ligner hinanden på alle mulige parametre, de kan bonge fuldstændig forskelligt ud trivselsmæssigt. Altså, vi har skoler, hvor der næsten ingen kedsomhed er, for eksempel. Og der er skoler, hvor 60% af eleverne keder sig. Meget ofte eller meget ofte, ikke? Og hvilket er stærkt humørsænkende og mistrivselsfremmende. Og det er, fordi der er folk, der engagerer sig i det og tager det alvorligt og insisterer på, at det her liv, det skal være værd at leve. Og det lyder måske så højtravende, men det er altså værd at bemærke, at hvis man for eksempel keder sig og accepterer at kede sig meningsløst, så er det næsten ensbetydende med at sige det til sig selv, nu har du en del af dit liv her, der bare skal overstås. Og er det godt? Og det vil jeg sige, det er det ikke. Altså, og det er ikke engang fagligt velbegrundet, fordi eleverne ville lære meget mere, hvis de var engagerede, end hvis de bare ønskede, at timen var slut. Det er ikke engang fagligt velbegrundet. Kedsomhed er typisk udtryk for, at man underpræsterer, at man har kompetence og talent til mere, end der foregår. Så når man har sådan en 200-års skolekultur og tradition for, at man alt imens man vokser, bliver mindre, som Grundtvig sagde, ikke? Så har vi altså en udfordring. Og vi har videnskabelig indsigt nu på trivsel på niveau med indsigt i hjertekarsygdomme og sådan noget. Vi ved ganske præcis, hvad der skal til for at trives, og den viden kan anvendes.
Men det er jo interessant, du siger det, fordi vi kan konstatere, at der er elever derude, der ikke trives.
Ja.
Men du siger, vi har faktisk den viden, der skal til.
Det har vi, og det er så det, at hvis du lever i et konkurrencesystem, og naturen er et konkurrencesystem, ja. Læg mærke til, at vi er naturlige skabninger, biologiske skabninger, og i den levende verden, der lever alle levende organismer stort set af andre levende organismer. Så den ene økologi, det er noget med, at den ene brød er den anden stød, sådan i natursammenhæng. Og så kan man prøve at arbejde etisk med det selvfølgelig, hvilket vi også gør, så man ikke påfører dyr unødig lidelse osv. Men det er klart, hvis der er to firmaer, og de har begge to en trivselspolitik, men de er i konkurrence med hinanden, så vil det være til fordel for det ene firma, at de mistrives i det andet. Og sådan er det også i skolen. Altså hvis du har konkurrenter i skolen, så vil det da være godt, hvis de har det lidt skidt. Og fordi mennesker er statusorienterede fra naturens side, og vi har et serotoninsystem, som er en tredjedel milliard år gammel, ikke? Så hummeren har det samme grundlæggende serotoninregulering, som vi har, ikke også? Så det er ikke... Og det betyder, at hvis hummeren føler sig ovenpå, så har den et meget bedre regulering, end hvis den føler sig nedenunder. Det er sådan, er det også med mennesker, og det er altså ikke kulturskabt eller noget. Det er bare en del af vores natur. Så når børn har lyst til at mobbe, for eksempel, så der har det en naturlig forklaring. Men der er det så, i stedet for at adfærdsdressere dem og sige, nu skal I holde op, ellers så bliver I smidt ud, så kunne man undervise dem lidt i de psykologiske mekanismer her, allerede i indskolingen, for det er ikke raketvidenskab, vi snakker om her, det er faktisk let forståelige forhold, ikke? Og hvis man for eksempel forstår, at høns, de har en hakkeorden, hvor de hakker hinanden, ikke? Og hunde, de har overhunde og underhunde, og mennesker, de vil også være tilbøjelige til at være sådan, hvis de får lov. Så forstår alle børnene pludselig, nå, men så er det derfor, det er sjovt at mobbe og prøve at få de andre ned med nakken. Det er nemlig rigtigt. Og så skal vi lige høre, hvem er jeg kunne tænke jer at være nederst? Og det er der så ikke nogen, der kunne tænke sig, okay, skal vi så blive enige om, at det skal vi ikke? Bare sådan en lille snak, den vil overbevise børnene om, at der er ikke noget galt i at synes, det er sjovt at drille og sådan noget. Men der er heller ikke noget galt i at hæmme sig selv i det impuls, for det er det rigtige at gøre. Det er sådan en forståelsesbaseret moral, der kan bygge op der. Og det vil sige, at meget af det, vi snakker om, som, når vi snakker etik og moral og god opførsel og sådan noget, det kan vi informere videnskab. Der kan vi bruge videnskabelige indsigter i dag, for eksempel fra positiv psykologi eller anden form for sundhedsvidenskab, til at kvalificere vores etiske vurderinger. Og der har vi i den pædagogiske verden ofte været inspireret af filosofen David Hume og andre, hvor man har sådan en klar vurdering af, at videnskab og filosofi er to sider, eller er forskellige ting. Moralfilosofi handler om, hvordan vi bør være, og videnskab handler om, hvordan vi er, og hvordan verden er, og det kan man ikke blande sammen. Men det er formodentlig faktuelt forkert, altså helt grundlæggende. Det diskuterer man stadigvæk. Men man kan i hvert fald sige, mit eget syn på det er, at vi kan ikke skille det så klart af mere, fordi gennem de 3.000 eller mere år, hvor vi har haft moralfilosofi, der har formålet med det været at finde ud af, hvordan kan vi mennesker leve godt sammen, hvordan kan mennesker trives sammen. Og når vi begynder at forstå, at en temperatur på 37,2 er en forudsætning for alle, at tryghed er nødvendig, at stress er noget, du kan holde til i få dage, før det begynder at blive risikabelt. Når vi begynder at forstå sådan nogle ting, så er det næsten uetisk ikke at tage hensyn til det. Det er næsten uetisk at udvikle filosofier, der ikke tager hensyn til den form for videnskabelig indsigt. Og det vil sige, at videnskab og filosofi mødes i langt højere grad, end det tidligere har gjort. Men fordi der er Og det er et dybt problem, fordi vi fra naturens side gennem millioner af år ikke er udviklet og optimeret til at forstå sandheden, altså som videnskab beskæftiger sig med, men først og fremmest til at overleve ved at have magt nok til at kontrollere sin egen skæbne, så overtrumfer vores magtbehov meget ofte vores behov for at forstå sandheden. Så hvis nogen siger en sandhed til dig, der er ubehagelig, så er dit instinkt det at afvise den. Du har psykologiske forsvarsmekanismer, der fungerer som sådan en flok soldater, der bare stimler sammen og beskytter dig mod den idiot, der lige har sagt noget, der faktisk er rigtigt. Men det vil du fandme ikke vide af. Og det gælder også i mange andre sammenhæng. Hvis en journalist kritiserer din families formuepleje på en måde, som risikerer, at de går konkurs, så vil du gøre alt muligt for, at de sandheder ikke kommer frem. Og det er forståeligt på en måde, Men det betyder, at når vi snakker om politik og normer og så videre, så er vi tit mindre rene i kanten, end vi burde være. Og pædagogik i den forbindelse er meget udfordret, for pædagogik er på en måde en slags politisk dannelsesprojekt. Det kan man i hvert fald argumentere for, at det er noget med at blive en god samfundsborger, der kan forholde sig til politik. Så hvis du sidder på et lærerværelse, så er der næsten ikke noget, du kan sige, uden at nogen sådan, at der er en oplevelse af, at det er legitimt at forholde sig politisk til det. Og når vi snakker om trivsel, er det især deleshed sådan, fordi trivsel i næsten alle sammenhæng på en skole har været noget, man har diskuteret i politiske fora. Altså for eksempel, hvis du har lavet APV'er, altså trivselsmålinger, eller du har lavet mus-samtaler, eller stresspolitikker, eller personalepolitikker, arbejdstilsyn, der har været på besøg. Så det er alt sammen noget, politikere har besluttet, så noget skal vi have, og det er der, vi snakker om trivsel. Og det kan indoktrinere folk til at tro, at trivsel er noget, der er til politisk forhandling. Og den pointe, at trivsel er til politisk forhandling, den bliver mere og mere åbenlyst forkert.
Hmm.
Fordi ligesom temperaturen i kroppen ikke er noget, der er til politisk forhandling, så er graden af utryghed, man kan tåle, heller ikke til politisk forhandling. Og vi kan se for eksempel, at hvis folk oplever meningsløshed i hverdagen, jamen, så mister de både deres drivkraft og deres modstandskraft. Og det er ikke til diskussion. Så når vi for eksempel har hele den her debat om trivselsmålinger.
Hvad synes du om dem? Er de overhovedet til noget værd?
Bestemt, hvis man gør det rigtigt. Den rigtige måde, tænker jeg, at se det på, den frigørende måde at se det på, og nøglekriteriet for målinger, det er, at de er frigørende.
Hmm.
Det er, at man forstår trivselsmålinger på samme måde, som man forstår et instrumentpanel i en bil. Her får kollektivet, her får fællesskabet noget indsigt, de ikke ville kunne få uden det her. Fordi der sidder nogen og mistrives uden at sige noget til daglig, og der er nogen, der fylder en hel masse, selvom de har det godt, og der er nogle få, der fører ordet hele tiden, så man ved ikke, hvad helheden er. Og hvis styregruppen i en klasse, de råber op og siger, at der ikke er et problem, så tror læreren måske på det, og det gør de andre også, ikke? Og så videre. Det er meget mere fair, at alle får en lige stemme, kan man sige. Og hvis du kører bil uden at vide om tanken, og hvor meget benzin du har på, og om motoren er for varm og sådan noget, så har du selvfølgelig et problem. Det der problem med trivselsmålingerne ofte, det er, at de for at skulle virke, skal være befriende. Og der er det, at hvis man oplever, at ens instrumentpanel pludselig bliver et overvågningsapparat, som filmer dig, og den film bliver streamet til Rigspolitiet, eller trafikafdelingen, eller andet, så er det altså ikke særlig sjovt at køre i bil længere.
Hmm.
Og det er det, vi skal undgå. Vi skal sørge for, at det fremmer skolens formål, at det fremmer læreprocesser, at det fremmer engagement og trivsel, og måle trivselen. Der er ikke noget så selvmodsigende som en trivselsmåling, der sænker trivselen.
Nej, det hænger ikke sammen.
Det er fuldstændig latterligt.
Nej.
Men det kan sagtens ske, igen fordi der er politik og dagsorden og involveret og sådan noget. Men det stærke potentiale i trivselsmålingerne, det ligger i, at eleverne har fået en megafon. At 500.000 folkeskoleelever har fået en megafon, de aldrig nogensinde har haft. Og med hvilken de kan tale på en måde, så nogle af de mest sejlede problemer i skolen faktisk kan håndteres nu. Sådan noget som ufrivillig ensomhed, der er ødelæggende for børn. Sådan noget som langvarig kedsomhed, som er så alvorligt. Så
men nu siger kedsomhed, altså handler det om, at den undervisning, lærerne simpelthen laver, er kedelig? Men hvad vil det sige at være kedelig? Altså handler det om, at vi skal lave sådan en cirkusundervisning, eller hvad skal vi... Så enkelt er det vel ikke?
Nej, altså... Kedsomhed er en følelse, ligesom smerte eller ensomhed. Det er en følelse, som er negativ, og som fortæller dig, at du skal reagere. Ligesom du ved, hvis du har hånden på en kogeplade, eller du har ondt i maven, eller andet. Det er ikke noget, du skal ignorere. Det er noget, du skal lytte til, og det kunne jo være noget alvorligt. Ikke også? På samme måde med kedsomhed. Og kedsomhed er en følelse, der fortæller dig, at du spilder dine evner, det du er skabt til, det du som levende organisme gerne vil, det er ikke at kede dig. Folk takker nej til en times kedsomhed. Ikke? De, Så det er vigtigt at kunne reagere på det. Og det vil sige, at det er også vigtigt at forstå, at hvis vi ser den mest opdaterede teori om følelser, som også er sådan en instrumentpanelteori, der hedder emotions as input, at følelser, det er sådan input til dig, som du kan reagere på. Så det er vigtigt at forstå, at når vi oplever noget ubehageligt, så er det stressende. Og det gør ikke noget, hvis det er kortvarigt og moderat. Så er det god stress. Det er stimulerende. Altså ligesom hvis børn lærer for lidt i skolen, så bliver de urolige. Og det er ikke fordi, de er uopdragende. Det er som et signal for, at ja, vi kan lære mere. Det er jo fantastisk, at man ikke sidder og spilder tiden med at lære for lidt. Beder små børn om at opleve ingenting. Bare sidde stille og kigge ud i luften. Ikke? Der går 10 sekunder, så bliver de mærkelige at se på, fordi de simpelthen... Det hele deres krop vender sig imod det. Hvad er det, vi laver her? Vi er skabt til at bevæge os og udvikle os. Så kedsomhed i kort form, altså kortvarig kedsomhed, som er moderat, det er god kedsomhed, det er sund kedsomhed. Og det er inspiration til al mulig kreativitet og fantasi osv. Men langvarig kedsomhed er ligesom... Det giver langvarig stress, og ligesom vi ikke kan tåle at være stresset langvarig generelt, så kan vi heller ikke tåle at kede os langvarigt og omfattende, uden at det har konsekvenser. Og der kan man, har vi så i de ting, jeg har selv forsket i det jo, omkring kedsomhed ud fra de nationale trivselsmålinger, der kan vi så se, at elever, som siger, at de keder sig ofte eller meget ofte i skolen, de har et problem.
Det er Og tiden ikke... den er næsten ved at løbe fra os. Det er jo sådan en relativt kort podcast, vi laver. Men Hans Henrik, her sådan på slut falderæbet, altså hvis du skal give nogle korte sådan, idéer til sådan en daglig undervisning, så siger du, altså kedsomhed, det kunne være godt sted at starte. Altså, arbejde på, at eleverne ikke keder sig. Kan man sige, er der andre sådan lidt hands-on-agtige tilgang? Altså hvor meget kan man tvinge eleverne til at lide hinanden? Kan man nogle gange sige, kan man sådan friste til at sige, at du skal fandme opføre dig ordentligt? Ellers skal du ikke være her. Du skal behandle kammeraterne ordentligt.
Altså man kan ikke tvinge, altså det er noget af det, man... Hvis man skal trives, så skal man forstå, at de oplevelser, man har, altså den trivsel, man har, de følelser, man har osv., de er resultater af den måde, man tænker på, og den måde, man handler på. Og miljøet har selvfølgelig en stor indflydelse på, hvordan man tænker og handler. Men det man ikke må, det er bare at lave kunstige følelser. Og så og fake det. Man kan gøre en lille smule af det, men du kan for eksempel tage ud og jogge, og opføre dig, som om du har et overskud, og så tror psyken, at det går godt, siden du har så mange kalorier og brug på ingenting, og det hæver faktisk humøret. Men det er vigtigt, altså, som udgangspunkt, så er det vigtigt at kigge på trivsel som en konsekvens af handlinger og tænkning. Og det vil sige, det man bør gøre, det er, at hvis man skal arbejde med trivsel mere systematisk, det er at få et fælles sprog. At læreren får et fælles sprog, og eleverne får et fælles sprog om trivsel. Hvad skal der til? Hvordan gør man det? Og så praktisere det. Og at lærerne inviterer til, at man taler om, hvis noget er kedeligt. Vi ved fra interviewundersøgelser, at elever er ikke tilbøjelige til at spørge, eller sige til, hvis de keder sig. Fordi de synes, det er synd for lærerne. Min respons til det, er, at det er lige så synd for dig, og det er jo ikke lærerens skyld, at du keder dig bare. Du kan have verdens bedste lærer. Hvis du ikke hører efter, så nytter det ingenting. Altså, du har også selv en rolle, søde elev. Ikke også? Og forældrene har en rolle i at bakke op, og rammerne og ledelsen. Og så hvis vi antager, at vi har 200 års tradition for at kede os omfattende i skolen, og forstår, at det er svært at lave om på fra den ene dag til den anden, og at vi alle sammen har en aktie i det, at vi alle sammen spiller en rolle i for at skabe et miljø, hvor man for eksempel ikke keder sig, så er det en helt anden situation. Så er det ikke pinligt at tage det op. Så er det en forpligtelse, og det er en ressource, at man siger til, hvis man kan lære mere. Eller man kan. Så det at have et sprog omkring det. Og det, i forhold til forældrene, vil det også være vigtigt, at lære, altså skolen, lærerne, underviserne, pædagogerne og forældrene har nogle fælles ord, nogle fælles referencerammer at tale i her, så man ikke render rundt med hver sin folkefordom og møder hinanden på en måde, som man ikke lige forstår hinanden, og typisk ender med at blive meget uenige om, hvad der foregår, og lander i væbnet neutralitet. Altså at man forstår, at trivsel er en fælles interesse. Det er ikke en parts interesse, det er en fælles interesse. Og den kan man arbejde sammen om, uden at der går nogen som helst skår af nogen, hvis man vil.
Hans Henrik, tusind tak, fordi vi måtte komme forbi dit kontor.
Selv tak.
Du lyttede som sagt til hashtag uddebatpod, en videns- og pædagogik-podcast produceret af Uddannelsesdebatten. Du kan på hjemmesiden uddannelsesdebatten.dk lytte til flere emner, og skulle du have gode idéer til ting, vi skal tage op, så send os en mail, så kigger vi på det. Tak for nu.